Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. În Parlament au avut loc primele audieri publice pe marginea controversatului pachet de legi cu privire la Serviciul de Informații și Securitate, SIS, după ce acesta a fost votat în prima lectură de majoritatea PAS la sfârșitul lunii martie. Amendamentele au fost criticate nu numai de opoziția parlamentară, dar și de reprezentanții ai societății civile, care spun că multe din acestea deschid calea unor abuzuri, oferind statului mai multe instrumente de ingerință în viața privată, fără să fie prevăzute mecanisme de control eficiente. Pachetul de legi a fost criticat și de experți ai Comisiei Veneția a Consiliului Europei. Audierile publice de luni au fost urmărite cu atenție de colega noastră Cristina Popușoi.
Printre temele cele mai importante care au stârnit așa interes în rândul societății civile care a fost prezentă la aceste audieri publice, au fost cele referitoare la competențele angajaților serviciilor de informații și securitate, care, potrivit unor reprezentanți ai societății civile, devin foarte și foarte largi. Ca să îi citesc, ei vorbesc despre faptul că angajații SIS-ului devin, de fapt, niște purtători de informații foarte importante și că este foarte greu să-i verifice pe aceștia după ce ei pleacă din Serviciul de Informații și Securitate. De altfel, unul dintre participanții la dezbaterea din Parlament, Sergiu Bozianu, care este președinte al Asociației pentru Protecția Vieții Private, atrage atenția că în multe cazuri, în prezent în Republica Moldova, foștii ofițeri ai SIS-ului, care dețin informații strict confidențiale, desfășoară activitate de ofițer de serviciu de informații și securitate după ce părăsesc sistemul. Adică ei practic își fac propria lor afacere, toate scurgerile sau cele mai multe scurgeri de informații secrete și confidențiale care au avut loc în Republica Moldova s-au făcut într-un fel sau altul cu implicarea foștilor angajați ai SIS, adică oamenii care aveau acces la aceste informații. Adică practic foștii ofițeri SIS nu fac altceva să transpună în civil ceea ce au văzut ei în Serviciul de Informații și Securitate. Și una dintre propunerile societății civile a fost ca foștii ofițeri SIS să fie supravegheați și verificați de către Serviciul de Informații și Securitate după ce ei părăsesc serviciul. Această propunere nu a fost neapărat primită sau cu foarte mult entuziasm din partea șefilor Serviciului de Informații și Securitate, care au spus că aceasta oricum este o acțiune ilegală și că ea este pedepsită penal. Dar este foarte complicat așa să găsești și să demonstrezi că un fost ofițer SIS a scurs anumite informații sau a dezvoltat cumva o agentură, cum spun ei, și după ce a plecat din sistem.
Cristina, pachetul de legi a fost criticat sau pe marginea acestui proiect au fost înaintate propuneri și din partea Comisiei Veneția a Consiliului Europei. A fost acestea în atenția dezbaterilor de la Parlament?
Da, pentru că anume ca să pună în practică recomandările Comisiei de la Veneția au și loc aceste dezbateri publice și aceste modificări la legea votată deja în prima lectură. Și iată, la sugestia Comisiei de la Veneția s-a mai adăugat o atribuție pentru Serviciul de Informații și Securitate și anume că SIS se va ocupa de cazurile de influențare a proceselor electorale în cazul în care aceste promovează interese de către state străine sau entități anticonstituționale sau criminalitate organizată. Cumva, simplu spus, SIS va trebui să contracareze activitățile unor persoane sau unor grupări care vor încerca să influențeze procesul electoral din Republica Moldova în favoarea altor state sau a unor entități anticonstituționale sau a unor grupări de crimă organizată.
Cristina, de ce insistă guvernarea PAS pe aceste amendamente și care sunt principalele argumente ale criticilor acestui pachet de legi?
Guvernarea vrea să voteze aceste legi, acest pachet de legi privind activitatea SIS-ului la o cerință a președintei Maia Sandu de acum două luni, după ce a fost dezvăluit un plan al Rusiei de a deturna în mod ilegal puterea de la Chișinău și a cerut atunci atunci ca legile privind SIS să fie votate mai repede în Parlament. De asta și au votat aceste legi ei în prima lectură, deși Comisia de la Veneția venise cu foarte multe recomandări de schimbare a acestor acte legislative. Iar vorbind despre critici, cele mai importante critici pe care le-am auzit din partea societății civile au fost acelea că Serviciului de Informații și Securitate, ofițerilor săi, dar și directorului SIS, îi se oferă foarte multe competențe foarte largi și greu de definit sau de delimitat.
A fost Cristina Popușoi. La sfârșitul săptămânii trecute, pe 7 aprilie, administrația separatistă de la Tiraspol l-a eliberat după 2 ani și jumătate de detenție pe cetățeanul moldovean Adrian Glijin. Acesta, împreună cu alte 3 persoane, a fost răpit de milițiile transnistrene în octombrie 2020. Și tot pe 7 aprilie, autoritățile moldovene l-au eliberat din detenție înainte de termen pe un fost milițian transnistrean. Este vorba despre Andrei Samoni, primul și singurul reprezentant al structurilor de forțe separatiste, care a fost condamnat la închisoare pentru răpiri de persoane de către o instanță judiciară constituțională din Republica Moldova. Eliberarea lui Glijin și Samoni în aceeași zi a stârnit mai multe reacții, uneori contradictorii, iar tema a fost urmărită cu atenție de colegul nostru, Denis Dermenji. Aș zice să începem, Denis, prin a le spune ascultătorilor noștri cine este Adrian Glijin, cetățeanul moldovean care a fost eliberat după 2 ani și jumătate din detenția regimului de la Tiraspol.
Adrian Glijin este tata a 3 copii. El, în octombrie 2020, alături de alți 3 cetățeni, a fost răpit de persoane necunoscute de pe un câmp din apropierea localității Cuzmin, din raionul Kamenka. Pe 6 mai 2022, bărbatul a fost condamnat de așa-numita judecătărie supremă din regiunea transnistreană la 13 ani și jumătate de detenție pentru pretinsa trădare de patrie. Pedeapsa ulterior i-a fost redusă la 13 ani. Deci, timp de un an, rudele lui Glijin nu au avut dreptul la întrevedere cu el și au fost lipsite de informații despre starea lui medicală. Doar peste un an și o lună, după mai multe eforturi ale familiei, ale asociației Promolex din Chișinău, care a inițiat campania Arătați-l viu, mama tânărului, Vera Glijin, a putut să aibă cu el o întrevedere de aproximativ 60 de minute în izolatorul din orașul Tiraspol. Glijin a ajuns acasă pe 7 aprilie, este într-o stare fizică satisfăcătoare, însă, după cum ne-a spus mama lui, Vera Glijin, starea lui psihică este puternic afectată din cauza celor întâmplate.
Denis, ce legătură are cazul lui Adrian Glijin cu cel al milițianului transnistrean Andrei Samoni?
Uite, despre niște legături vorbesc cei de la Promolex, vorbesc de mult și ei afirmă că astfel de răpiri de către milițienii transnistreni a cetățenilor moldoveni sunt cumva motivate prin faptul că se dorește ca acele persoane răpite să fie schimbate ulterior pe alte persoane de care va avea nevoie regimul de la Tiraspol. Și despre legătură între cazurile astea, în decembrie 2020 a vorbit ministrul de interne de atunci, Pavel Voicu. El a confirmat că răpirile organizate a cetățenilor moldoveni din dreapta Nistrului sunt produse ca o răzbunare pentru condamnare a unor milițieni din stânga Nistrului. În cazul nostru este cazul acestui milițian, este cazul Andrei Samoni, este un fost milițian din stânga Nistrului, implicat în răpirea și torturarea unui cuplu din raionul Florești în aprilie 2015. După 5 ani, în ianuarie 2020, autoritățile moldovene au reușit să-l rețină pe Samoni și în 2021, la Chișinău, el a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Samoni era primul angajat al miliției din regiunea transnistreană, condamnat la detenție de o instanță din dreapta Nistrului pentru răpire de persoane. Avocații Promolex atunci credeau că această premieră este încurajatoare pentru victimele care încă își caută dreptatea și inclusiv pentru anchetatorii care instrumentează astfel de cazuri. Chiar dacă cauza acestuia se afla pe rolul Curții Supreme de Justiție și chiar dacă victimele infracțiunilor nu au fost despăgubite, Samoni a fost eliberat din detenție și iese că a fost privat de libertate aproximativ 3 ani și 3 luni.
Denis, cum explică autoritățile de la Chișinău această coincidență, în ghilimele, a eliberării celor doi în aceeași zi și ce au spus și reprezentanții administrației de la Tiraspol în legătură cu aceste cazuri?
Radu, uite, vezi că la Chișinău nu s-a vorbit deloc despre cazul lui Samoni, despre eliberarea lui. Biroul politic reintegrare a salutat eliberarea lui Glijin și a specificat că în această perioadă, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a depus eforturi susținute în vederea eliberării necondiționate a lui Glijin. Vreau să aduc aminte că în decembrie 2022 Serebrean spunea că schimbul de prizonieri ar putea să creeze premise pentru alt gen de comportament din partea Tiraspolului. Atunci, într-un interviu, el a spus că Chișinăul ar vrea să evite astfel de acțiuni de schimb. Spunea că trebuie să găsim măsurile și să le adaptăm la realitatea politică și juridică. Și dacă un astfel de schimb va avea loc, am putea admite că cineva va trebui să poarte responsabilitatea. Așa s-a exprimat atunci Serebrean. Cei de la Tiraspol, așa numitul Minister de Externe, a declarat acum că autoritățile de la Chișinău au eliberat din arest un cetățean transnistrean, fără să specifice funcția deținută anterior de Samoni. Instituția, care este condusă de principalul negociator Vitali Ignatiev, spune că decizia luată de autoritățile judiciare moldovenești confirmă caracterul absolut ilegal, inuman și politizat al acuzațiilor aduse lui Samoni.
A fost Denis Dermenji.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitate internațională acum, guvernul american investighează apariția în presă a unor documente militare secrete, unele dintre care ar conține detalii despre planurile Statelor Unite și NATO de a ajuta armata ucraineană să lanseze o contraofensivă împotriva forțelor rusești. Pentagonul a spus că analizează validitatea documentelor care par să conțină materiale sensibile și extrem de clasificate. Între timp, Kievul a anunțat că și-a schimbat unele planuri militare din cauza presupusei scurgeri de documente militare ale Pentagonului. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Documente secrete, majoritatea provenind, se pare, de la Pentagon, au fost publicate pe rețele de socializare și autoritățile americane și din țări aliate încearcă să afle cum a fost posibil. Situația este cu atât mai misterioasă cu cât unele dintre informații, deși confirmate a fi de proveniență americană, par a fi alterate în favoarea Rusiei, ca de exemplu cifre modificate cu privire la numărul de morți în conflictul din Ucraina. Între informații se numără considerații tactice cu privire la războiul din Ucraina și capabilitățile militare ale acelei țări. Materialele respective, aparent în mare parte pregătite pentru șeful statelor majore ale armatei americane, generalul Miley, au fost accesibile și altor angajați și contractori care aveau dreptul legal să le vadă. Alte documente cuprind analize ale serviciilor americane de securitate cu privire la Rusia și alte câteva țări obținute din surse secrete. Documentele făcute publice dezvăluie operațiuni ale spionajului american, ca de exemplu locații unde a recrutat CIA-ul agenți cu acces la convorbiri între lideri de țări, încercarea unui mercenar rus de a achiziționa armament de la Turcia, membră NATO, și ce tip de imagini prin satelit folosește America pentru a monitoriza forțe ruse. Documentele respective au fost postate în rețeaua Discord la 28 februarie și 2 martie, dar scurgerea de informații a fost constatată doar recent în urma unui articol din New York Times. Oficialități europene se tem că în urma acestui incident, Statele Unite vor ezita să ofere acces la informații importante. Ministerul de Justiție de la Washington a demarat o investigație cu privire la scurgerea de informații. Nu se știe clar care este dimensiunea acesteia sau dacă ea provine dintr-o sursă unică. Documentele postate vizează activitatea celor mai importante servicii de informații americane. Ucraina ocupă un loc central, iar informații conținute în documente sunt folosite pentru calibrarea ajutorului american și occidental. Anumite secrete au dat la iveală capabilități tehnologice americane necunoscute public până acum, dar și gradul mare de penetrare în rândurile armatei ruse și comandanților, ceea ce folosește aliatului Ucraina, care află despre planuri de atac și capabilități. Sunt prezentate succese ale serviciilor de informații americane, dar și pierderile serioase suferite de Ucraina în război. Ucrainieni au exprimat nemulțumire cu privire la scurgerea de informații care îi primejduiește, oferind rușilor repere cu privire la vulnerabilitățile Ucrainei. Între timp, informațiile s-au răspândit pe Telegram și Twitter. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
Aproximativ 1000 de voluntari din Germania s-au alăturat unităților militare rusești sau prorusești care au atacat Ucraina. Potrivit serviciului secret militar ucrainean citat de canalul 2 al televiziunii publice germane ZDF, aceștia ar fi fost înrolați în așa numitul grup Wagner și în milițiile populare din regiunea Donețk. Detalii de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Câțiva dintre acești luptători din Germania s-au deplasat deja în 2014 și 2015 în Ucraina de Est cu scopul de a sprijini forțele separatiste. Reporteri ai televiziunii germane ZDF au întâlnit pe unul dintre acești voluntari luat prizonier de către ucraineni. Este vorba despre Alexander F., care în urma unui schimb de prizonier a părăsit locul unde a fost reținut și se află acum în Rusia. În interviul acordat televiziunii ZDF și portalului german de online, Alexander F. expune motivațiile care l-au determinat să se alăture ca voluntar forțelor militare ale lui Putin implicate în așa numita operațiune specială. Armata ucraineană a început războiul, spune Alexander F., și de aceea s-a decis să ajute armata rusă. În calitate de militar, Alexander F. avea numele de cod Dnieper și a ales numele fiindcă s-a născut în apropierea fluviului. A emigrat în Germania la vârsta de 17 ani. Merge la școală în orașul Frankfurt pe Main fără să obțină o diplomă de absolvire. Lucrează apoi într-o firmă de pază care în 2014 a dat faliment. Zice că a urmărit de la bun început conflictul din Donbas pe internet. Între canalele urmărite s-a aflat și cel al influențării germane din landul estic Brandenburg, infirmiera Margareta Zeidler, care în 2014 s-a alăturat milițiilor populare din Donbass.
Es ist sehr wichtig für Sie zu verstehen, dass in der Ukraine an der Macht jetzt die Faschisten sind.
Ea susține pe internet că în Ucraina se află la putere fasciștii, care pun la cale un genocid nu împotriva evreilor, ci împotriva rușilor. Astfel de materiale propagandistice l-au radicalizat și l-au determinat pe Alexander F. deja în 2015 să se alăture milițiilor din Donbass. În cursul luptelor a fost rănit. Alexander F. a participat mai târziu și la luptele din Mariupol. Vădit, traumatizat de ce a văzut și ce a pățit, voluntarul preferă să nu relateze amănunte. Este cu mult mai rău decât într-un film, spune voluntarul.
Es ist kein Film, es ist viel, viel schlimmer.
O altă influență germană, Alina Lip, a postat în vara anului 2022 videouri cu Alexander F., afirmând că se bucură că știe că nu este singura germană care se află în regiune. Alina Lip se bucură de o mare audiență pe internet. Prin intermediul rețelelor de socializare și pe platforme virtuale, ea difuzează nu numai știri contrafăcute, ci mai ales materiale de propagandă. Alina Lip, urmărită penal în Germania pentru propagandă de război, nu se află pe teritoriul german. Așadar, nu există vreo posibilitate să fie deferită justiției. Activitatea ei îi aduce și câștiguri. Nu se cunosc sumele încasate. În Germania se bucură nu numai de susținerea unor fani declarați, ci și de sprijinul financiar al unor asociații ca, de exemplu, cea apropiată Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, cunoscută sub numele de Badar, Potrivit televiziunii ARD, între cofondatorii Asociației Badar se află jurnalistul Vladimir Sergienko, emigrat din Ucraina și domiciliat în Berlin. Pentru propaganda sa în favoarea politicii putiniste, i-a fost retrasă președinția unei aripi ruse a PEN-clubului. Se crede că de la începutul războiului s-ar mai fi alăturat cel puțin 150 de cetățeni germani detașamentelor militare implicate în războiul din Ucraina. Cei care se reîntorc în Germania nu pot fi sancționați penal pentru că nu există prevederi legislative în acest sens. Ar putea fi trași la răspundere doar dacă există dovezi că au participat la atrocități considerate crime de război. În Germania se pedepsește doar recrutarea cetățenilor pentru o armată străină. Deoarece Alexander F. a plecat ca voluntar pe front, în caz de revenire în Germania, nu ar putea fi tras la răspundere. Deocamdată cazul oricum nu se află pe ordinea de zi a justiției, pentru că voluntarul a decis să se stabilească în Rusia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Washington, Departamentul de Stat a promis să prezinte Congresului o analiză a retragerii militarilor americani din Afganistan la aproape 2 ani de când aceasta a avut loc, după ce senatori republicani au amenințat că vor emite o citație dacă nu li se prezintă documentele solicitate. Retragerea trupelor americane din Afganistan după 20 de ani de prezență militară a pus capăt, în cuvintele președintelui Joe Biden, celui mai lung război al Americii. Revine la microfon Valeriu Sela.
Rememorând retragerea precipitată americană din Afganistan, secretarul de stat Antony Blinken a spus, citez, mai mult s-ar fi putut face și ar fi trebuit făcut. El a lăsat să înțeleagă că agenția sa nu a fost pe deplin pregătită să facă față căderii rapide a Kabulului în mâinile forțelor talibane. Aceste remarci au fost făcute cu ocazia unei prezentări interne a unui raport al Departamentului de Stat cu privire la retragerea din Afganistan. Blinken a spus că în curând un raport va fi prezentat și Congresului, dar nu s-a angajat să facă public conținutul acestuia. În remarcile sale, șeful diplomației americane a prezentat 5 concluzii derivate din cele întâmplate. Perioada avută în vedere este ianuarie 2020 până în august 2021. Prima concluzie este că departamentul ar fi trebuit să planifice din timp pentru cazul cel mai rău cu putință în Afganistan. Departamentul de stat nu a prevăzut prăbușirea rapidă a guvernului afgan în fața talibanilor. Un astfel de scenariu era considerat ca având probabilitate redusă, a spus Blinken, adăugând că chiar și așa ar fi fost nevoie de pregătire pentru acel scenariu. El a explicat că la vremea respectivă s-a considerat că un astfel de plan ar fi trimis un mesaj greșit autorităților afgane, că Statele Unite nu au încredere în ele, ceea ce ar fi precipitat exact ceea ce America încerca să evite, și anume prăbușirea guvernului afgan. O altă problemă a fost absența unei autorități clare care să fi coordonat evacuarea, ca și faptul că nu au existat suficiente informații cu privire la cetățenii americani aflați în acea țară. Antony Blinken a spus că, în ciuda ceea ce s-a întreprins bine sau rău, Statele Unite apreciază dedicația celor care au contribuit la misiune, dând dovadă de curaj și dedicație. Blinken a fost întrebat dacă va oferi Congresului o scrisoare datată iulie 2021, care avertiza Departamentul de Stat că regimul afgan se va prăbuși de îndată ce forțele americane sunt retrase. Blinken a spus că nu o va face pentru că asta ar putea descuraja în viitor pe alții care doresc să exprime opinii diferite de cele ale conducerii, o libertate la care secretarul de stat ține. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revenim la actualitatea moldoveană cu un nou episod din podcastul Europa Liberă, în esență, moderat de Eugen Rușciuc și dedicat traseismului politic, o temă care își recapătă actualitatea odată ce se apropie alegerile locale din toamnă. Invitatul lui Eugen Rușciuc este comentatorul politic Victor Ciobanu.
Problema traseismului sau a turismului politic a revenit în atenția opiniei publice după ce recent Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a pierdut 3 deputați. Aceștia au anunțat că părăsesc partidul și aderă la alte proiecte politice. Socialiștii propun în consecință interzicerea traseismului politic prin Constituție și au lansat o inițiativă în acest sens. De ce acest fenomen nociv, care ar merge mână în mână cu corupția politică, a prins rădăcini adânci în Republica Moldova și în ce măsură afectează mersul firesc al lucrurilor în politică, discutăm în continuare cu comentatorul politic Victor Ciobanu. Domnule Victor Ciobanu, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Așadar, vicespeakerul Vlad Bătrâncea, secretar general al PSRM, a lansat zilele trecute o invitație pentru toate partidele politice din Parlament să susțină o inițiativă de modificare a Constituției, numind o șansă istorică.
Este o șansă istorică și pentru cei de stângă și pentru cei de dreaptă de a introduce reguli clare de joc, de a introduce normalitate și de a întoarce alegătorilor încrederea în Parlament.
Iar președintele legislativului Igor Grosu, care este și liderul partidului de la Guvernare, Acțiune și Solidaritate, care de altfel deține majoritatea parlamentară, pare să fie favorabil unei soluții de ordin legislativ în vederea stopării traseismului.
Noi suntem de acord să ne așezăm și să vedem ce modificări în legislație putem opera, trebuie să operăm pentru a descuraja astfel de fenomene regretabile și condamnabile, în special atunci când este vorba de migrarea nu motivată ideologic, clar lucru aici, motivația e una cu inspirații din zona criminală, din zona serviciilor secrete, din alte țări care încearcă să destabilizeze situația politică.
Să mai spunem că pentru ca o inițiativă de modificare a Constituției să ajungă în circuit parlamentar, ar fi nevoie de o treime dintre semnăturile deputaților. Domnule Ciobanu, cât de realist vi se pare ca PSRM și PAS, două forțe politice rivale, de fapt, să facă front comun împotriva traseismului politic, astfel încât să fie operate modificări în Constituție?
Au mai fost precedente, PSRP și PAS erau două forțe absolut antagoniste și în 2019 toată lumea bună zicea că este imposibil o coalizare între PSRM și blocul acum pe atunci, din care PAS făcea o parte mai majoritară, și am văzut acea debarcare a lui Plahotniuc, plecarea subită, apropo și Șor atunci plecase imediat. Iată acum a sosit moment ca socialiștii și acest îndemn al domnului Bătrâncea, cred că mai trebuie susținut și cu anumite oferte de alt ordin.
Și pare un îndemn destul de sincer, fiindcă e o problemă care îi afectează foarte grav pe socialiști.
Este o problemă, într-adevăr, care îi vizează direct și cred că dacă nu se vor reorienta în timp util, adică destul de rapid, ei riscă cu destrămarea partidului și până la dispariție, dacă nu vor avea un mesaj cât de cât credibil în această situație care s-a schimbat cardinal începând cu 24 februarie 2022. Probabil aici socialiștii ar trebui să facă prim pas la Curtea Constituțională.
Comentatorul politic Victor Ciobanu, invitatul ultimului episod al podcastului În Esență, moderat de Eugen Rușciuc. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce-ar mai fi de spus? Liderul autoritar al Belarusului, Alexandru Lukashenko, a purtat discuții la Minsk pe 10 aprilie cu ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. Potrivit agenției oficiale Belta, cei doi au discutat despre securitatea și garanțiile pe care le cere Belarus de la Rusia, precum și despre antrenamentul de luptă și formarea unei divizii militare comune. Lukashenko a spus că a vorbit anterior cu președintele rus Vladimir Putin despre garanțiile de securitate și că liderul de la Kremlin i-a promis că Rusia va apăra Belarusul în caz de agresiune ca pe propriul său teritoriu. Acestea sunt garanțiile de securitate de care avem nevoie, a spus Lukashenko. Potrivit lui, Rusia menține câteva mii de militari în Belarus care continuă antrenamentele împreună cu armata belarusă. Nu este momentul să ne relaxăm, a spus liderul autoritar de la Minsk, sugerând că se simte amenințat de vecinii săi, Polonia și Lituania. Și armata chineză a efectuat o blocadă aeriană și navală în jurul Taiwanului luni, în cea de-a treia și ultima zi a unor ample exerciții militare. China a răspuns astfel unei vizite întreprinse de președinta taiwaneză Tsai Ing-wen în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu înalți oficiali americani. Beijingul a anunțat că a finalizat cu succes exercițiile de pregătire pentru un război în jurul insulei Taiwan și a testat capacitatea mai multor unități militare în condiții reale de luptă. China consideră Taiwan Libanul guvernat democratic ca fiind teritoriul său și a amenințat constant cu privire la utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul său. Guvernul Taiwanului contestă pretențiile Chinei. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.